Slovo o divadle. Události, názory, souvislosti ze světa divadla.
České drama a český hrdina. Část třetí.
Jan Hus, hrdina nebo mučedník.
Hned na začátku uvažování o českém hrdinovi v českém dramatu jsme si museli položit otázku. Existuje k němu vůbec dost podkladů? Máme-li v české literatuře nějakou postavu, která se stala opravdu světovou, musíme jmenovat Haškova Švejka. To je přímo příkladný antihrdina. A můžeme mluvit o hrdinech třeba v divadelních hrách Karla Čapka? Nechceme věnovat pozornost něčemu, co je české povaze nakonec vlastně cizí? V prvním díle tohoto cyklu jsme také upozornili, že už Josef Kajetán Tyl i Alois Jirásek psali dramata o Janu Husovi. A také jsme si položili otázku. Nejde v jejich případě o něco na způsob pouhých historických obrázků? Byla to pak Tylova Drahomíra z dramatu Krvavé křtiny, na kterou jsme se v prvním díle mohli a museli soustředit. Tato Drahomíra představuje totiž skutečnou hrdinku, na rozdíl od jejího syna Václava, který i v Tylově dramatu funguje především jako svatý. Když se z něj potom Jaroslav Vrchlický v dramatu Bratři pokoušel vytvořit hrdinu, vyšla mu z toho dokonce cosi jako hvězda v dnešním smyslu. Jakýsi svatý Václav superstar. U Vrchlického to souviselo se způsobem psaní. Jaroslav Vrchlický k nám vůbec přinášel moderní způsoby. A tak učinil nejenom ze svatého Václava superstar, ale i z Drahomíry ve stejnojmenném dramatu Femme Fatale. Tylovu Drahomíru jako bychom mohli moderně interpretovat i bez takového posunu. Bylo by ale něco podobného možné udělat i s Tylovým Janem Husem? A jak je to se stejnojmenným dramatem Aloise Jiráska?
To, co je v Tylově Drahomíře už skoro moderní, totiž rozpor ženy dychtivé vlády a ženy matky, nebylo rozhodně v rozporu s tradičním pojetím hrdiny nebo hrdinky. Řekli jsme, že toto pojetí spočívá v hrdinově vztahu k jistému řádu. Hrdina takový řád buď popírá, nebo obnovuje. Ale i v druhém případě souvisí jeho aktivita s ustavením něčeho nového, čeho si sám nemusí být a nebývá vědom. Může být z tohoto hlediska ideálnější prototyp dramatického hrdiny než mistr Jan Hus? Také on chce obnovit zásady původní církve proti její současné zkaženosti, o které svědčí už instituce odpustků. Díky nim se přece kupčí i se samotnou možností spásy. Proti takové církvi staví Hus její původní, naivní, chudobnou čistotu. Ale ve způsobu tohoto protestu, dovedeného až k odporu individuálně zastávané pravdy proti institucionální autoritě, jako by byla už obsažená perspektiva něčeho nového, konkrétně práva na vlastní názor. I když Husovi jde samozřejmě opravdu boží a odpor ke zpronevěřilé autoritě či k moci, která sama činí svou žádoucí autoritu pochybnou. Ale ať to bylo s názory samotného Husa jakkoliv, je tu v každém případě něco, co může být podnětem pro dramatika.
Zvlášť chceli se řídit Shakespeareovým příkladem, a to Josef Kajetán Tyl chce, jak je vidět i ze struktury jeho jazykového vyjadřování. Podle vzoru Velkého Brita se v něm střídají verše s prózou a nejedna scéna či její část končí v promluvě klíčové postavy rýmovaným dvojverším. Tak je to i v závěrečné scéně prvního jednání v jazykově jen mírně upraveném dialogu Husa s jeho matkou Marketou. Odehrává se ve chvíli, kdy se tato poslušná dcera církve dověděla, že je její syn uvržen do kladby.
Matko Boží, dítě moje V kletbě?
Nelekej se toho slova, drahá matko. Je to šíp, jen sotva kůži protkne, za to ale v krvi plamen roznítí. Oni chtějí boj a všechnu sílu vyzývají, s úskokem se bratří. Násilí se chápají i práva nešetří. Nuž tedy, budiš boj. Mne bázeň nejímá a směle nesu třeba i hlavu k oběti. Já zvolil pravdu za heslo a postavil se v její šik a neopustím ji, až buď to zvítězí, anebo já, co ten, kdo ji hájí, třeba zahynu.
Opust, synu, od té myšlenky. Mě můj duch praví, ano, zahyneš.
Pak se zaraduj a žehnej synově památce. Mě blaženější osud nemůže potkat, než být mučedník pro pravdu boží a dát najevo mé české zemi, že jsem toho hoden být jejím synem. A vy, žáci milí, teď běžte za mistry, ať přijdou všichni se poradit. Já dojdu k Jeronýmovi a spolu půjdem ke králi.
Ne, nevycházej z domu, synu. Uchovej se na mém klíně, aby tě světa nátisk krutě nepostil.
Jsem v rukou páně, matko. Nátisk světa se nad mou hlavou brzy přežene, když ruka boží nepokyne, aby mě potřel žhavý blesk. A na tvém klíně se schoulit nemohu, má matko, dokud tasené zbraně nejsou odloženy. Leda bych chtěl zradit svou věc tak jako ten, kdo se bojí. A to mě Bůh nedá. Ukryj mě, ženo, do svých modliteb a nech mě zbožná mužně dospět k cíli. Dechem božím provívaná dmou se má prsa. A tak, ať nepřátelé zbraně pekel v zápasu tom zmaří. Se mnou Bůh a dílo mé se zdaří.
Husův postoj v této scéně je pro celou hru charakteristický. Tylův hrdina přijímá boj a půjde i s Jeronýmem apelovat ke králi, tedy ke světské moci. Ta může a dokonce by i měla čelit moci církve, která není ve správných rukou. To, co může pozvednout a zvedá takový věru neozbrojený boj na hrdinskou úroveň, je vytrvalost ve vlastním postoji. Vytrvalost, která plyne z poznané pravdy. Kam tento postoj nakonec Husa dovede, jeho matka jen tuší. Ale my jako diváci to už dávno víme. A dramatik i herec hrající Husa s tím počítá.
Jakoby v citovaném místě i jinde nešlo jen o dramatický výjev, který se odehrává zde a teď a ve kterém se tady a teď Tylův hrdina rozhoduje. Současně, jakoby šlo vlastně od počátku o budování jeho divadelního pomníku. Na jedné straně vystupuje v Tylově hře Jan Hus jako hrdina, to jest jako ten, kdo na sebe uvědoměle bere úděl, který na něho vložil sám Bůh. Ale na druhé straně, jako by si tento Jan Hus už předem uvědomoval, že jde především o úděl mučedníka. A tedy ani ne tak hrdiny, který chce v boji zvítězit, ale necírkevního, a tedy především národního, svatého. Tak panuje i v této scéně Tylova dramatu o Janu Husovi ne jediný dramatický časoprostor, ale čas a prostor vlastně dvojí. Časoprostor dramatu a časoprostor národní oslavy a možná i trochu sebelítostivé sebeoslavy nad hrobem revoluce 1848.
Ten hrob jakoby tam Tyl opravdu cítil. Hra vzniká už po potlačení ozbrojeného červnového povstání v českých zemích a má premiéru 26. prosince 1848, tedy v době, kdy mohla na druhé straně v Tylovi, co by v červenci zvoleném poslanci Říšského sněmu, zůstávat ještě jakás takás naděje na změnu poměrů, včetně postavení českého národa v habsburské monarchii, než se splnily nejhorší předtuchy a s ním byl v březnu 1849 rozehnán. I v dramatikově postoji máme už průběhu revolučních událostí, co dělat s něčím v principu dvojznačným. Na jedné straně tu stojí Tyl, který se snad zúčastnil i boje na barikádách a byl tu dokonce raněný. A na druhé straně Tyl, který také odsuzuje výtržnosti několika rozpustilců, jaké by mohly mít následky nemilé. Tedy Tyl, který je, jako z dobrého uvážení František Palacký, uvědomělý občan rakouský. Pro Palackého bylo toto Rakousko jedinou možnou ochranou proti německé i ruské rozpínavosti.
vedle Václava IV., ke kterému se Husova strana v Tylově hře jako ke korunované, to jest legitimní státní moci, utíká, stojí tak v téže hře zcela nehistoricky i Jan Žižka, tedy někdo, kdo z hlediska skutečné historické perspektivy představuje reálnou hrozbu panujícímu pořádku. Přesto hra končí nikoli bojovnou výzvou, která jakoby se tu několikrát aspoň v náznaku ozvala, ale slzami. Zatímco při vzplanutí hranice zvoní umíráček a ozývá se temný zpěv mnichů Miserere ei domine, má závěrečný monolog pán z Chlumu, který chtěl bláhově Husa v kostnici ochránit.
Jaký to zvuk? Běda, již mu slavnou rozsvítili pochodeň. Již pějí písně vítězné, že po žilách mi lehá led. O Bože, Bože, posilní duši mou, ať neklesne, než vejdu přes práh domova, abych tam mohl povědět nevídanou, neslýchanou věc a naplně české oči tokem přehořkým by mohli zmáčet drahý poklad, co jim přinesu. Ten Husův popel.
V poznámce se říká, že Chlum zůstane státi v hoři potopen. Jistě se plakalo i v obecenstvu. Neplakalo tu české společenství samo nad sebou, když mu k tomu Tyl záměrně poskytl příležitost? I tak bylo provozování nadšeně ba bouřlivě přijaté hry po šesté repríze zakázáno. Celkové vyznění Tylova Husa není tedy hrdinské, ale mučednické. Možná to souvisí s jakousi obecnější českou tendencí, tendencí k národnímu mučednictví, které je hodno sebeoslavy, nebo aspoň s národní sentimentalitou. Kvůli ní je tu přece přítomná i Husova matka. Nedělá i to z Tylova Husa spíš obětovaného syna než hrdinu? Jak je to u Jiráska?
Jiráskův Jan Hus je ve vykreslení dobového prostředí široce založená podívaná s mnoha charakteristickými typy, která ale vnitřně inklinuje k málem intimnímu obrazu velkého duševního zápasu. Podobně jako u Tyla tvoří u Jiráska vývojovou osu hry Husova setkání s mistrem Štěpánem z Pálče a jejich rozhovory vždy přímo souvisejí se situací. První s papežským zákazem kázat v kaplích namířeným na Husovu kazatelskou aktivitu v kapli Betlémské. Jde o dialog natolik rozsáhlý, že je možné ho uvést jen v krajně zkrácené podobě.
Na jedno myslíme.
Tak.
Na zápověď arcibiskupovu.
Právě pro ně přicházím, abych upokojil svědomí.
Svědomí? Proč?
Abych si opak nevyčítal, že jsem včas tě nenapomenul a nevaroval. O tebe mi jde. O tebe i o nás.
O mne? O nás?
Tedy upřímně. Poslechneš arcibiskupovi zápovědi? Nebudeš v Betlémě kázat?
To ty se ptáš? Je přece zřejmé, že nemohu poslechnout. Nemohu a nesmím.
Sám vážíš, co na sebe bereš. Váháš. Nespal jsi v noci.
To ti Jiřík řekl. Nespal. A rozvažoval, jak velký boj teď nastává. Tak jsem váhal. I klesal na mysli. Ale vykonám, co jako kněz jsem dlužen.
Neposlechneš tedy.
Tento příkaz je přímo proti Kristovu zákonu. A proto neposlechnu ani arcibiskupa, ani papeže.
Já nemyslím, abys přestal na dobro, aby navždy umlkla tvá okrášlená výmluvnost. Jen na chvíli, jen na čas.
Na chvíli? Na čas? Na čas být povolný a mlčet a tím také schvalovat, když chtějí svaté slovo utiskovat? To slovo Boží, které má mít svobodu mezi lidem, to bys chtěl? Ty? Co se s tebou děje, Štěpáne? A nebo? Co se stalo?
Znáš mé smýšlení.
Až do této chvíle. Četl se mnou knihy Wyclefovi.
To bylo mezi námi, mistry. Ale velikému lidu to vše vykládá.
Pravda pro všechny, ať slunce svítí všem.
Nepochopí a nesnesou. A kázeň, příteli, a řád. Vzepřít se hlavě církve.
Jsi strachy otřesen.
Nejprve o tebe, nevěříš?
O sebe se nebojím.
Neposlechneš-li, začneš s nimi boj. A jaké budou konce toho boje? Kam povede? Považ jejich sílu, papežovu, kardinálu. S nimi budou hierarchové všech národů. A s tebou?
Pravda. A nejsem tak sám.
No, myslíš na dvůr králův? Jen vydrží-li, až i na něj přísně nalehnou. Teď teprve uhodí tvrdé rány, neuposlechneš-li. A my je ucítíme první.
Toho se bojíš? Oč ti běží? Přece ne o důstojenství od nich.
A kdyby? Nemám na ně právo. Je to hřích dojít řádného důstojenství.
A snad obročí a důchodů.
A třeba obročí. Je to snad větší hřích, nežli toužit po vratké přízni studentů a veliký lid k sobě nachýlit.
Tak pravda, to by byla marnost. Hřích. Tak jako nepřát bližnímu a závidět.
Snad nemyslíš. Toho bych ti nezáviděl.
Věřím, nechci soudit, co se ti v srdci hnulo. Ale rmoutí mne, že jsi přišel ne mě posilnit, ale zastrašit. Bojíš se postavit se mocným tohoto světa. Pozbít jejich přízně.
A mně je jasné, že přízeň lidu je ti největší blažeností. A že bys třeba i toužil po slávě mučedníka.
Hořkneš hněvem, příteli, a v hněvu křivdíš. Mám všechno zapřít na pohoršení zbožného lidu?
Lid, pořád lid. Ten je ti nade všecko a nevidíš, že kráčíš k propasti.
Tam se mnou nepůjdeš?
Šel jsem s tebou dosud. Dále však to ne. S teskností vidím, co přijde, co nastane. Zmatek a bouřky, zkáza veškeré kázně. V tuto poslední chvíli, příteli, rozvaž. Přijdou za tebou. Co jim řekneš?
Mám jednat proti svému přesvědčení? Zapřít je?
Tedy s Bohem. Nechci být svědkem toho, jak požár zakládáš a co všechno dáváš sežehnout.
S Bohem. Posilni mě, ó Bože, abych stál v pravdě beze strachu a vytrval.
Proti Tylovu Husovi má tedy tento Hus dokonce jisté pochybnosti o sobě samém. Jirásek cítí i v hrdinovi člověka.
Tylův Hus, jako by byl rozhodnutý vždy předem. Stačí vzpomenout na jeho citovaný první dialog s matkou. V Jiráskově Husovi se přes jednoznačnost většiny jeho promluv, co si děje. A zvnějšku se to v citovaném dialogu zveřejňuje i jako nelehký rozchod s přítelem.
Po zákazu kázání v kaplích přijde interdikt. To bylo cosi strašlivého. Nejenže se nesměli sloužit mše, ale lidé umírali bez posledního pomazání a novorozeňata bez křtu, jako by měli přijít rovnou do pekla. V takové chvíli se musí Hus znovu rozhodovat. I když se mu nechce opouštět Prahu, protože to může vypadat, jak říká, jako bych utíkal z boje pro boží pravdu, nakonec odejde na venkov. A nové rozhodování ho čeká, když je svolaný kostnický koncil. Hus se na něj vydá, i když ví, co přes všechny královské záruky riskuje.
Čekali bychom, že na kostnickém koncilu se bude hrdina prezentovat parádním monologem. U Jiráska, neprávem uvězněného Husa, ve čtvrtém jednání kardinálové a biskupové prostě ukřičí. Koncil je fraška. V souvislosti s ním, jako by nebylo možné nic romantického. To na Jiráskově Janu Husovi chybělo jeho prvnímu režisérovi, jímž byl Jaroslav Kvapil.
Monolog, ale nikoli parádní, má Jiráskův hus v pátém jednání. Vlastně je to součást dialogu s Chlumem.
Milý pane Jené, když mne tenkrát z toho sněmu zavedli zase sem a ke zdi přikovali, Bůh ví, jakých jsem zakusil pokušení potom všem, když na mne všichni křičeli a doráželi, když kardinálové tak domlouvali i sám král. A do toho ta tvá zpráva, že král mne vydal zboru, že mne zradil a nikdo sem ke mně nesměl. Zase dlouhé, předlouhé dny a týdny sám a sám, tak jako v té hrozné věži na Gottliebenhradě, když jsem tam přes 70 dní byl pochován, ohladu nemocen, když přátelského hlasu jsem tam nezaslechl, lístečku nedostal, tady aspoň tvá psaní. Ale v té opuštěnosti a samotě chodila tu, pane Jene, těžká pokušení. Strach převeliký, abych nepřekročil přikázání Jezu Krista. Tesklivá myšlení. Ďábel stále přišeptával. Ukrutnou smrt na oči vodil a zas lákal vysvobozením. Slunce mi ukazoval jasný den a podněcoval, zapaloval žádost po životě, po vlasti. Umdlíval jsem. Pane Jene, nepohoršíš se proto nade mnou. Těžko je neupadnout v skormoucení, když i nejstatečnější po večeři poslední skormoucen byl na duchu a pravil: smutná jest duše má až k smrti.
Když mu Chlum připomene, že si vyžádal za zpovědníka Štěpána Pálče, místo kterého stejně přišel nějaký cizí mnich, Hus už je v myšlenkách jinde.
Milý pane Jene, vězení očišťuje. Očišťuje, plakat učí, kát se i odpouštět. Teď rozumím, co Izajáš praví. Soužení dává pochopení.
A pak také přijde Páleč.
Přišel jsem. Žádal si mne.
Abys mne vyspovídal, ale jiný už tak učinil.
Já vím. Ale jsem tu, abys zvěděl, že jsem nezamítl tvou žádost tvrdě, z nepřátelství. Mně to srdcem pohnulo, že jsi tak si na mne vzpomněl a v tuto chvíli. Ale ve zpovědi jsem tě nemohl vyslechnout. Nemohu. Nemohu tebe teď.
Obměkčil ses. Nejsi tak tvrdý jako tam u Dominikánů. Když jsi mne před cizími pozdravil, že od stvoření světa nebylo kromě Vyklefa většího kacíře nade mne. A teď si k tomu kacíři přišel. Či tě posílají?
Ne, já přišel sám. Chtěl jsem s tebou ještě promluvit.
Naposledy. Mé knihy jsou odsouzeny. Pyšný zbor je potupil všechny. I české. I české. Mistře, knihy odsouzeny k spálení a mě slyšení už nedají. Co tedy? Konec. Naposledy spolu mluvíme.
Setrváš-li? Mistře Jene, proto jsem přišel. Poradit se. Požádat tě, abys odvolal. Odpřisál. Věř, že mne neposílají, že sám ze srdce. Bojíš-li se snad zahambení?
Zahambení. Je snad potupná smrt ohněm na hranici menší zahambení, než odpřisáhnout? Jak se tedy bojím zahambení? Odvolat, odpřisáhnout. Pálči, Pálči, vyšli jsme spolu a šli jsme dlouho spolu. Šli jsme spolu jako dva bratři. A teď stojíme proti sobě. Mne vyvedou na hranici a ty jsi jim pomáhal. A jak? Žádný mě víc neuškodil, než ty. A já se bránil a přitom řekl ti snad nejedno hanlivé slovo. Teď na pokraji hrobu prosím, odpusť mi.
Jene, odvolej pro Bůh, učin tak.
Řekni mě, co ty bys učinil,
Když bys najisto věděl, že jsi nedržel bludů, které by nehodně na tebe vedly, odpřisahal bys. Učinil bys to.
To je těžké. Těžké. Buď s Bohem.
Bůh tě ušetří a mne posilní. S Bohem, Štěpáne.
Pak ho ještě přijdou přemlouvat samotní kardinálové, ale pro Husa je důležitá jiná instance.
Neodvolám. Jednám po svém svědomí a vy jste mne proto odsoudili. Upálíte mne, ale svatou pravdu se mnou nepohřbíte. Ta z hrobu vstane a rozmůže se a obdrží vítězství na věky. Ty, milosrdný Bože, víš, že jsem ji miloval. S tvou pomocí chci pro ní radostně zemřít.
Jako bychom v průběhu dramatu sledovali proces, ve kterém se hrdina musí postupně vzbavit všeho osobního. Osobního ve smyslu ohledů sama na sebe. A to na rozdíl od ohledu k druhým a na druhé, kterému při veškeré hrdinskosti nakonec umožňují přece jen zůstat člověkem.
V případě antického hrdiny máme co dělat s postavou, vůči níž se divák osvobozuje ze soucitu a bázně nezbytným odstupem. V tomto případě máme co dělat s postavou, ke které si soucit ve smyslu soucítění, nikoli ve smyslu lítosti nad ní a nad sebou, divák uchovává. A přesto je schopný pocítit i její velikost, které se nemusí hrozit, i když mě může vzbuzovat co? Výčitky svědomí? Ne. Spíš potřebu svědomí zpytovat. A možná ho ještě spíš najednou přinutí pocítit jakousi potřebu. Zasutou a jakoby naivní, tisíckrát spochybněnou, nemoderní, ale i tak naléhavou potřebu čehosi ideálního. Samozřejmě se nabízí srovnání dvou výzev k odvolání. Jana Husa a Galilea Galileiho. Je známé brechtovské střetnutí dvou těžko odlučitelných maxim, které se ke Galileiho odvolání vztahují. Nešťastná země, která nemá hrdinu. Nešťastná země, která potřebuje hrdiny.
Josef Kajetán Tyl psal svého Jana Husa v podivné situaci už vlastně skončené, i když ne ještě úplně poražené, revoluce roku 1848. Alojz Jirásek napsal svého Jana Husa roku 1911 jako součást husitské trilogie, kterou začal Janem Žižkou už roku 1903 a uzavřel Janem Roháčem z roku 1914. Ten měl premiéru ovšem až v roce vyhlášení samostatného československého státu. K Jiráskově ideologii patřilo i přihlášení k husitství, na jehož tradice se odvolávaly i československé legie v zahraničí. A bez nich by asi československé samostatnosti nebylo. Víme také o Jiráskově účasti na manifestu spisovatelů z května 1917 s jejich naléhavou výzvou k důstojné a mužné obhajobě národních zájmů s ohledem na příští demokratickou Evropu. Výzvu adresovali českým poslancům v Říšské radě, kteří rozhodně nepředstavovali žádné hrdiny.
Z různých průzkumů je patrné, že dnešní Češi Husa masově rozhodně nectí, ale na rozdíl od svatého Václava, kterého prý za nejvýznamnějšího Čecha považuje jen jeden dotázaný ze sta, u Husa to dělá celých 5%. Karel IV. Jich dosáhl, jak známo, o 24, Tomáš Garrigue Masaryk jen o 1% a Václav Havel o 4% míň. Možná souvisí takové hodnocení s tím, že, jak prohlásil jistý spisovatel, zabývající se husitstvím, byl Hus přece jen trochu naivní, byť zapálený pro svou pravdu.
Jak Tylovu, tak Jiráskovu hru bude dnes sotva hrát nějaké divadlo. Jiráskův Jan Hus se přitom jako scénický projekt k adaptaci přímo nabízí.